La mulți ani, frați și surori, Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să vă dea fiecăruia un an mult mai îmbelșugat din punct de vedere spiritual în primul rând și apoi și din punct de vedere material. El să ne poarte de grijă în toate și bunătatea Lui să rămână peste viața noastră, peste familia noastră, în orice moment al acestui an în care am intrat cu toții. Fiți binecuvântați de Domnul și El să ne poarte în carul Lui de biruință în fiecare zi, pentru că știm că dacă l-avem pe Hristos de partea noastră și dacă Dumnezeu este în familia noastră, avem toate binecuvântările la care ne putem gândi. Pentru că în momentul în care l-avem pe El, sursa binecuvântării este în viața noastră. Cineva spunea că dacă l-ai pe Hristos, nu-ți mai trebuie absolut nimic. Pentru că în momentul în care l-ai pe El, ai toate comorile lui Dumnezeu. Este așa de important să nu uităm că dacă avem toate celelalte lucruri, dar nu-L avem pe Hristos, de fapt nu avem nimic. Este important să facem alegerea cea mai bună la început de an. Vrem să fim mai aproape de El, vrem să-L cunoaștem mai mult pe El, vrem să stăm la dispoziția Lui în orice moment. Pentru că acesta este scopul vieții noastre, să-L cunoaștem pe Hristos și puterea învierii Lui, pentru că știm că în această cunoaștere stă binecuvântarea noastră și chiar mântuirea noastră. Fiul lui Dumnezeu spunea în Ioan 17, versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ce v-ați propus la trecerea dintre ani? Sau a doua zi când v-ați trezit? Ce gânduri ați hotărât să împliniți anul acesta? Indiferent de dorințele dumneavoastră, vreau să vă aduc în față ceea ce ne spune Scriptura. Am vrea cu toții să-L cunoaștem mai mult pe El. Amin? Și celelalte lucruri să fie mofturi personale. Dacă vreți o mașină mai bună, sau un apartament mai mare, sau o casă mai frumoasă, astea sunt mofturi personale. Dar ce ține de importanța lucrurilor pentru sufletul nostru, acesta este cel mai important lucru, să-L cunoaștem pe El. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, pe fiecare dintre noi. Amin. Și eu mi-aș dori ca în anul 2015 biserica noastră să fie puțin mai zâmbitoare. E o dorință, un moft personal, îl tratez ca atare, Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să fim sinceri și să ne simțim ca într-o familie atunci când venim la casa Domnului. Vreau ca în seara aceasta să vă aduc un scurt mesaj din Ioan capitolul 4. Voi citi de la versetul 19 la versetul 24 și vom vorbi tot despre închinare. Am vorbit cu vreo două sâmbete în urmă despre închinarea în Vechiul Testament. Acum aș vrea să vorbim despre adevărata închinare din perspectiva Noului Testament. În Ioan capitolul 4, de la versetul 19, citim textul acesta până la versetul 24. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duc și cine se închine lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Modul în care se închinau oamenii în Vechiul Testament este lucrul pe care vreau să-l accentuez încă o dată în seara aceasta. Modul în care se închinau oamenii în Vechiul Testament este diferit de modul în care trebuie să se închine oamenii în Noul Testament. Și este important să înțelegem că ceea ce găsim în Vechiul Testament este umbra lucrurilor viitoare. Acelea sunt doar modele, tipuri, care arată spre ceva mai bun. Ele nu sunt lucruri pe care noi să le administrăm în tocmai unei biserici, ad literam, să le imităm în tocmai. Ele sunt modele care au arătat spre ceva mai bun. până și modul în care evreii se închinau în Vechiul Testament arăta spre ceva mai bun. Nu acela e modul ideal de închinare, ci este doar o imagine în oglindă a închinării care este în cer. Dacă nu facem diferența aceasta între lucrurile din Vechiul Testament și lucrurile din Noul Testament, de multe ori s-ar putea să avem bătăi de cap, pentru că nu știm ce să luăm din Vechiul și să aplicăm în Noul Testament, sau ce e bun în Vechiul și nu mai e bun în Noul Testament. Cu privire la închinare, eu cred, bazându-mă pe Noul Testament, că modul în care se închinau ei în Vechiul Testament este diferit de modul în care ne închinăm noi în Noul Testament. În Vechiul Testament, închinarea lor era focalizată aproape în totalitate pe exterior, pe lucrurile exterioare. Închinarea lor era foarte bogată în coreografie. Dacă ai fi participat la un timp de laudă și închinare la templu, ai fi avut foarte multă coreografie, steaguri, trâmbițe, erau partea preoților care surnau în coarne de berbeci, alții cu chimvale zângănitoare, era o gălăgie uneori obositoare, foarte gălăgioasă închinarea în Vechiul Testament, plină de manifestări exterioare, spune psalmele lăudați pe Domnul cu jocuri, cu chiote, cu strigăte. Imaginați-vă, parcă v-ați fi aflat la un concert de muzică sau în timpul unui meci de fotbal, când unii strigă într-un fel, alții într-un fel. Era o gălăgie extraordinară, așa era în Vechiul Testament, pentru că ei puneau accentul pe lucrurile exterioare. Pe mine lucrul ăsta mă deranjează când este aplicat ad literam în Noul Testament. Și că avem și noi biserici astăzi la alți frați, nu discutăm încredințările nimănui, doar principial vreau să ating câteva lucruri. Aducem și noi steaguri prin biserică, aducem și noi coregrafie în biserică, nu vreau să zic că e rău. Dacă dă bine, fiecare se închină în modul în care înțelege el. Dar nu cred că scopul nostru ca biserică nou-testamentară e să imităm închinarea din Vechiul Testament. Pentru că închinarea lor avea de-a face cu exteriorul. În Noul Testament, focusul se schimbă pe inima omului, pe interiorul omului. În Vechiul Testament, poporul asista la închinare, în mod practic, doar leviții se închinau, ei cântau, ei făceau cu steagurile, ei sunau din cornuri, ei băteau din tobă, poporul participa ca la un spectacol. În Noul Testament nu mai avem lideri care cântă și ceilalți spectatori. Nu scutură bine steagul. Sau sora aia nu dansează pe ritm, n-are ritm în ea să se ducă la altă secție de dans a bisericii, că nu dansează bine. Nu așa trebuie să privim închinarea. În Noul Testament fiecare individ în parte este chemat să fie un închinător. Și iată revoluția pe care o produce Noul Testament. Nu mai avem de a face cu o seminție specială care să facă slujbă înaintea lui Dumnezeu. În Noul Testament, toți cei răscumpărați fac slujbă înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă doar, vreau să vă provoc în seara aceasta și chiar dacă suntem la o oră târzie, după sărbători, când încă sunteți obosiți și n-ați intrat încă într-un ritm care să vă permită să fiți fresh la ora aceasta, gândiți-vă că la ora actuală tendința din cele mai multe biserici evanghelice e să reproducă stilul de închinare din Vechiul Testament. Avem o trupă de laudă și închinare cât mai zgomotoasă, cu coreografie, dacă se poate, ca în Vechiul Testament, iar noi ceilalți, participanți. Mai cântăm și noi, dacă ne place cântarea, dacă avem puțin roșu în gât, nu ne deranjăm, că avem efecte mai grave după aceea și nu vrem să dăm bani pe medicamente, dar stăm liniștiți în banca noastră, îi criticăm pe ei dacă nu cântă bine, a fost frumos la biserică și plecăm acasă. Oare o astfel de închinare vrea Dumnezeu în Noul Testament? Închinarea în Vechiul Testament nu era o luptă împotriva firii pământești, pe când în Noul Testament Dumnezeu ne cere să fim închinători adevărați pentru că vrea să ne biruim firea pământească și vrea să trăim în voia Lui, Și voia lui Dumnezeu să fim oameni duhovnicești care au un mod de viață devotat lui Dumnezeu. Haideți așadar să ne uităm pentru început cum privește Domnul Iisus închinarea. Și dacă ne uităm în textul acesta din care am citit, pentru Hristos închinarea în mod evident are de-a face cu interiorul omului, nu cu exteriorul lui, pentru că iată ce spune Domnul. Nu vă veți închina nici pe muntele acesta, nu vă veți închina nici la Ierusalim. Femeia aceasta samariteancă era și o închinătoare de altfel, vine și spune, Doamne, care este modul cel mai corect de închinare? Noi, samaritenii, zicem că modul corect de închinare este să te urci pe muntele Garizim și să-i aduci Domnului o jertfă. Muntele acesta e foarte interesant să reținem amănuntul acesta. Muntele Garizim era muntele de pe care Iosua, când a intrat în Canaan, a rostit binecuvântarea. Și ei credeau că dacă cu mii de ani în urmă cineva a fost o binecuvântare pentru un loc pământesc, locul acela capătă valoare de binecuvântare pentru toate neamurile care vor veni. Au sfințit locul în care Dumnezeu a binecuvântat odată poporul. Vârful muntelui era locul în care ei au zidit un altar frumos Domnului, pentru că acolo a dat Domnul odată binecuvântarea și atât ce credeau ei. Dacă atunci a binecuvântat Domnul poporul, și noi, ori de câte ori ne ducem la locul acesta, vom primi automat binecuvântarea Domnului. Ați văzut reprodusă această gândire în zilele noastre? Sfințim locuri, sfințim zone, sfințim biserici, sfințim clădiri, și mașini sfințim, pentru că dacă noi avem impresia că acolo ne-a binecuvântat Domnul odată, ne ducem ca la un izvor de la care am mai băut. Să vedem, nu cumva mai curge la cijimea vreo binecuvântare. Domnul Iisus Hristos spune că adevărați închinători se vor rupe de locuri, se vor rupe de spațiu pământesc, nici pe munte, dar nici în Ierusalim, nici pe munte, dar nici în Ierusalim. Femeia apelează la o tradiție pe care o avea ea. Uitați cum spune, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, deci dacă ei au făcut așa, înseamnă că e bine și pentru noi să reproducem ce au făcut părinții noștri. Dacă ei s-au dus pe munte și au fost binecuvântați, ne ducem și noi pe munte și suntem binecuvântați. Dar lucrurile nu funcționează așa. Și Domnul Iisus anulează gândirea aceasta pe care, din păcate, cel puțin în poporul nostru român, este foarte întâlnită. Dacă te duci prin România, vezi la fiecare intersecție de drumuri câte o troiță, câte un loc sfânt, acolo fi primit cineva o binecuvântare odată. Dar faptul că tu treci pe lângă troița aia și îți faci cruce, nu ți-aduce ție binecuvântare. Binecuvântările nu pot fi reproduse prin locuri, prin spații, prin clădiri. Nici pe munte, nici în Ierusalim. Afirmația Domnului este universală. Închinarea nu ține de loc, nu ține de spațiu, nu ține de Ierusalim, care pentru evrei era locul cel mai sfânt. Acum, să vină din partea unui evreu această declarație nu era un lucru ușor. Domnul Iisus îi șochează pe cei care l-aud. Cum, Doamne, Ierusalimul nu e locul sfânt? Citiți psalmii. Să vedeți cât de lăudată e cetatea aceasta de către psalmiști. Ierusalime, de te voi uita să-și uite dreapta mea destoinicia, adică să paralizeze. Își cereau binecuvântare peste ei dacă uitau cetatea Domnului, pentru că ei credeau că la Ierusalim e locul în care Dumnezeu e încarcerat. L-au prins pe el în chivot, l-au făcut să locuiască în templu și acolo e Dumnezeu. Vrei să te întâlnești cu Dumnezeu? Du-te la Ierusalim. Du-te la Ierusalim și acolo în templu îl vei întâlni pe Dumnezeu. Dar Iisus vine și spune, nu, închinarea nu ține de loc. Doamne, cum nu ține de loc? Dar frații noștri români sunt așa delegați de locuri. Stau zile întregi ca să ajungă la un loc binecuvântat. Oare n-au citit textul acesta? Adevărați închinători nu sunt legați de spații, nu sunt legați de locuri. Iată cum spune Domnul Iisus. Adevărați închinători se vor închina, atenție, Tatălui. Este primul amănunt pe care trebuie să-l reținem. Adevărata închinare este o închinare adresată Tatălui. Noi nu ne închinăm unei idei despre Dumnezeu. Și nici măcar nu ne închinăm în acord cu o tradiție bisericească pe care am moștenit-o. Ca tu să te poți închina Tatălui, înseamnă că între tine și Dumnezeu există un anumit tip de legătură. Tu nu mai ești străin față de El, nu te mai adresezi Lui așa foarte oficial. Domnule Dumnezeu, vin înaintea dumneavoastră. Te adresezi Lui într-un mod personal, Tată. Ba Domnul Iisus merge mai departe și spune că voi vă veți adresa lui Dumnezeu cu un diminutiv, îi veți spune Ava, adică tăticule. Nu poți să-i spui unui străin de pe stradă, tăticule. Acum să-mi trimit copiii pe stradă și spui, uite acolo un bărbat stă în stația de trolebuz, du-te și spune, tăticule, vrei să-mi dai ceva? Copilul meu nu poate să rostească așa ceva. Pentru că el nu poate să spună tată sau tăticule sau tati decât în cadrul unei relații. Dacă între mine și Dumnezeu nu există o relație, modul meu de închinare nu are nicio valoare, nicio semnificație. Pentru că eu nu mă pot închina cu adevărat decât atunci când Dumnezeu îmi este tată și mă pot duce înaintea lui să-i spun Ava, adică tăticule. Iată ce am pe inimă, iată care e problema mea. De multe ori ne raportăm la Dumnezeu ca o entitate spirituală foarte distantă și venim foarte oficial. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov și rostim tot felul de formule încercând într-un fel să-i forțăm mâna lui Dumnezeu. Dar Hristos spune, nu, adevărata închinare ține de o relație cu Tatăl. Dacă nu suntem într-o relație corectă cu Dumnezeu, ceea ce facem noi, rugăciunile noastre, cântările noastre, nu sunt acte de închinare. Sunt acte de practică bisericească, cântăm și noi că e frumos și la cluburile din lume. Dacă te duci, începi cu o cântare, bat din palme, zic acolo ceva, ai frumos. Suntem într-o organizație și într-un club, cântăm și noi o cântare. Dar închinarea adevărată ține de relație. De aceea eu cred că fără relație, dragii mei, nu există închinare. Și cred că de aceea suferă închinarea noastră atât de mult în zilele noastre. Reproducem închinarea din Vechiul Testament, o facem cât mai coregrafică, cât mai zgomotoasă și pentru că nu avem o relație intimă cu Dumnezeu. Când trăiești cu Dumnezeu, nu mai contează câte instrumente ai în față, nu mai contează cât de perfect atingi notele alea în octava de sus, nu mai contează lucrurile astea. Când ai o relație cu Dumnezeu, te bucuri atât de mult să stai înaintea lui Dumnezeu și îți deschizi inima spunându-i, Tată, asta e esența închinării. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să spui, Tată, iată ce am pe inimă. Așa tratează Domnul Iisus închinarea. Închinarea nu ține de loc, nu ține de spațiu, nu e nici pe munte, nu e nici la Ierusalim, nu e nici în Biserica X, nici în Biserica X. Închinarea adevărată are loc ori de câte ori un individ, un bărbat sau o femeie, în cadrul unei relații corecte cu Dumnezeu, îi se adresează lui cu Tată și încep să converseze cu Dumnezeu. Și încep să-i spună lui Dumnezeu tot ce au pe inimă. Asta înseamnă a te închina lui Dumnezeu. Să fii într-o relație corectă cu El, ca să-i poți spune lui tot ce ai pe inimă. Ca să poți să te bucuri de prezența Lui. Ca să-L poți onora în fiecare moment al vieții tale. Adevărați închinători au o relație cu Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus merge mai departe și spune așa. Vine ceasul și a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Versetul 23. Deși implică trupul, acum să nu credem că noi suntem un fel de zombi fără trup. Nu. Noi suntem persoane care locuim în trupul acesta. Și trupul acesta are și el nevoie de un cadru propice ca să se poată manifesta. Și e nevoie ca uneori să facem ca închinarea din biserică să fie plăcută și trupului. Adică Dumnezeu vrea să-i facem ceva frumos. Nu putem veni acum oricum înaintea lui Dumnezeu. Deși implică trupul, închinarea adevărată merge mult mai în profunzime. Adevărați închinători se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Haideți să vedem ce înseamnă aceste două moduri, în duc și în adevăr. Și începem cu al doilea lucru pe care îl spune Domnul. Ce înseamnă să te închini în adevăr lui Dumnezeu? Poate însemna două lucruri. Poate însemna, de exemplu, că atunci când vii în închinare, tu trebuie să cunoști adevărul. Avem aici adevărul cunoscut. Tu trebuie să cunoști adevărul. Adică nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu fără să cunoști ceva despre Dumnezeu. De aceea eu cred că orice credincios, că e tânăr, că e bătrân, că îi place sau că nu îi place teologia, trebuie să aibă niște noțiuni minime de teologie. El trebuie să știe, de exemplu, cum este Dumnezeu, cum se manifestă Dumnezeu, cum s-a manifestat Hristos cât a fost pe pământ, să poată explica, de exemplu, cine-i Duhul Sfânt, cum lucrează Duhul Sfânt, care-i treaba cu nașterea din nou, cu pocăința, cu lucrurile care țin de credința noastră. Este important să avem cunoștință, pentru că Biblia ne vorbește despre faptul că adevărul ne-a fost revelat ca noi să-L putem cunoaște. Adevărul nu ni s-a revelat doar așa, ca să se afle și Dumnezeu în treabă. Dumnezeu ne-a descoperit adevărul în Evanghelie ca noi să-L putem cunoaște. Asta înseamnă disciplină. Pavel îi spunea lui Timotei, cercetați toată Scriptura, pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Asta ce înseamnă? Dacă toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și de folos, înseamnă că eu trebuie să mi-o însușesc. Cum? Printr-o disciplină numită studiu Scripturii. Dumnezeu mi-a revelat adevărul, dar Dumnezeu nu ia Biblia asta să mi-o bage mie în cap. Dumnezeu mi-a dat doi ochi și mi-a dat creier și mi-a dat capacitatea de a citi ca să iau Scriptura, să citesc și să-mi însușesc adevărul. Și în felul ăsta eu mă pot închina lui Dumnezeu. Fără o cunoaștere elementară despre Dumnezeu, nu cred că există închinare. Pentru că adevărați închinători se vor închina Tatălui în adevăr, iar adevărul trebuie cunoscut. El are de-a face cu mintea noastră, cu înțelegerea noastră. Dar în adevăr poate însemna și în sinceritate. Adică fără minciună, fără ascunzișuri, fără întuneric, mă închin sincer, lepădat de mine, așa cum sunt, adică în adevăr. Vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, nu mă ascund de Tine, Tu mă cunoști. Tu știi ce gândesc, Tu știi ce vorbesc, Tu știi ce fac. Dacă Tu mă cunoști în adevăr și eu vreau să stau înaintea Ta tot în adevăr, pentru că eu pot să vin înaintea lui Dumnezeu manipulându-mă pe mine singur. Auto-amăgire. Doamne, să știi că eu sunt credincios bun, comparându-mă cu alții, îs pe linia superioară, ca fariseul. Postez de două ori pe săptămână, dau zecială din toate, nu sunt ca vameșul acesta, el se credea bun, dar se înșela singur. Nu era în adevăr, pe când vameșul, chiar dacă nu cunoștea atât de multe despre Dumnezeu, dar știa cel puțin un lucru elementar, că Dumnezeu îl iartă pe cel care se mărturisește. Și vine înaintea lui Dumnezeu, deci știa ceva despre Dumnezeu și spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. El nu se afla într-o sfințenie strigătoare la cer, dar se afla în adevăr. Și aflându-se în adevăr, l-a determinat pe Dumnezeu să se uite cu plăcere la el, pe când fariseul se închina, dar se închina în minciună, se închina în falsitate și lui Dumnezeu nu-i place falsitatea. Nu-i așa că nici vouă nu vă place falsitatea copiilor voștri. Vin de la școală, îi vezi așa că schimbați la față, te prinzi repede că e ceva în regulă și îi întrebi, care-i treaba, ce notă ai luat? N-am luat nicio notă. Dar ia mai gândește bine, Dacă spui adevărul, jumătate de pedeapsă e anulată, ai scăpat deja. Deja nu mai contează. Și copilul la un moment dat își dă seama că cea mai bună soluție de a-și rezolva problemele în viață e adevărul. Pentru că minciuna are picioare scurte. La un moment dat tot o să se afle. Și atunci pedeapsa se dublează sau se triplează pentru că n-a fost în adevăr. Dar în momentul în care copilul vine și îți recunoaște prostia, îți recunoaște greșeala, nici ție ca părinte nu-ți mai vine să-l pedepsești. Pentru că adevărul te dezarmează. Îl vezi sincer în prostia lui. Da, tată, uite ce am făcut. I-am dat în cap la cineva. Bun, măi, să nu-i mai dai, măi, să nu-i mai faci. Dar te dezarmează adevărul. Dacă îl vezi că el ține de minciuna lui și tu auzi că a făcut o prostie, dar el tot te minte, te enervezi mai tare. Pentru că nu suporți neadevărul. Acum venim și noi înaintea lui Dumnezeu, în minciună. Doamne, să vezi că eu sunt așa, că eu sunt așa. Și Dumnezeu te știe. Și Dumnezeu mă știe. Cea mai bună soluție de a ne raporta la Dumnezeu e în adevăr. Doamne, vin așa cum sunt. Tu mă cunoști. Tu mă știi în toate. Asta înseamnă să te rogi în adevăr. Și asta revoluționează Hristos. Pentru că în Vechiul Testament oamenii nu-și puneau problema adevărului în închinare. Dacă respectau tradițiile, dacă respectau ritualurile, aveau impresia că închinarea lor este primită de Dumnezeu. Bună oară se duceau la templu, duceau animalul corect pentru jerfe, rosteau rugăciunea corectă de binecuvântare, se proșterneau în mod corect înaintea lui Dumnezeu și plecau acasă. Dar inima lor era în minciună. Hristos vine și spune, nu excludem exteriorul este important, dar mergem în profunzime. Adevărata închinare ține de inimă, ea ține de adevăr. Se vor ruga Tatălui în duh și în adevăr. Ce înseamnă să te rogi în duh? Ce înseamnă să vii înaintea lui Dumnezeu cu partea aceea intimă, dar nevăzută a ființei tale? Iată ce ne spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. Găsim scris în felul acesta. De aceea noi nu cădem de oboseală. Realitatea este că noi citim cu jumătate de gură prima parte, pentru că uneori obosim și noi mai cădem de oboseală. De el zice așa, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Pavel vorbește despre doi oameni care sunt în noi. Noi suntem doi oameni. Omul din afară, adică partea materială a ființei noastre, și omul din lăuntru, partea spirituală a ființei noastre. Cum gândiți-vă, cât de mult ne ocupăm noi de omul din afară? Îl hrănim, îi facem asigurare de sănătate, plătim pensie pentru el, plătim de două ori pensie pentru el, dar poate plătim și de trei ori pensie pentru el. Mai facem și o asigurare de viață în România, că e mai ieftină, pentru omul din afară. Îl îmbrăcăm bine, îl pieptănăm bine, îl spălăm bine, îl parfumăm bine, venim la biserică cu el, încercăm să arate cât mai bine într-o mașină, cât mai frumoasă, îl așezăm într-o casă cât mai frumoasă. Dar nu poate omul ăsta din afară să stea în orice bordei, nu? Pentru omul din afară depunem cel mai mult timp al vieții noastre. Dar ce facem cu omul din lăuntru? Ce facem cu partea interioară și nevăzută, partea noastră spirituală? Ceea ce face Hristos în textul acesta este extraordinar. El ne spune așa, oameni buni, adevărați închinători se vor ocupa mai mult de partea lor interioară. Se vor ocupa mai mult de omul lor interior decât de omul lor exterior. Pentru că omul din afară se trece și dacă se trece și omul din lăuntru, suntem cei mai nenorociți oameni. Datoria noastră e să ne ocupăm de partea noastră interioară, de sufletul nostru. Pentru că, dragi prieteni, ce-ar folosi unui om, spune Domnul Iisus, să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Așadar, adevărata închinare nu se ocupă doar de omul din afară. Omul ăsta din afară trebuie să cânte cât mai frumos și trebuie să se prezinte cât mai frumos la biserică. Bun, o rezolvăm pe asta, foarte simplu. Dar adevărata închinare se ocupă de omul din lăuntru. omul din lăuntru trebuie hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu, trebuie adăpat cu credință, omul din lăuntru trebuie dus la mărturisirea păcatelor, pentru că păcatele îl îngreunează și îl împovorează. Păcatele sunt ca tumorile din trupul nostru. Dacă nu ne ducem la medicul suprem ca prin mărturisire și iertarea păcatelor să ne eliberăm de ele, vor crește și ni-l vor omorâ. Omul din lăuntru trebuie protejat, omul din lăuntru trebuie înconjurat cu frați și surori plini de Duhul lui Dumnezeu, care să-l ridice atunci când cade. Omul din lăuntru trebuie pus pe linia de plutire, în acord cu voia lui Dumnezeu. Trebuie să ne tratăm pe noi înșine în felul acesta. Când ne uităm în oglindă dimineața și ne spălăm pe ochi, ne spălăm pe dinți și ne facem freza că ne trezim zburliți, trebuie să ne uităm prin oglinda aia și să spunem: dar pentru omul din lăuntru ce fac astăzi? Asta spune Domnul Iisus. Vă ocupați numai de omul din afară. Îl duceți la templu, îl duceți pe muntele Garizim, îi fluturați steaguri, îi bateți din tobă, îi bateți din chimval zângănitor, îl zorgăniți cu acordeonul, cu muzicuța, cu alte instrumente, dar omul ăla din lăuntru este transformat zi de zi după chipul și asemănarea lui Hristos? Asta înseamnă să te închin Domnului, să intri într-o relație cu Dumnezeu, astfel încât omul tău din lăuntru să capete imaginea lui Hristos. Și când reușim să facem lucrul acesta, devenim cu adevărat închinători înaintea lui Dumnezeu. Dragi prieteni, anul acesta abia a început pentru noi. Ne stă înainte. Vom fi ispitiți de către cel rău să gândim că închinarea noastră, dacă este corectă la exterior, e suficientă. Eu vreau să vă provoc să nu acceptați o astfel de gândire. Poate că în mod exterior vă veți comporta ireproșabil. Veți cânta frumos, vă veți ruga frumos, ascultați bine și vă luați și notițe și poate mai ascultați odată predica. Poate că la exterior toate lucrurile vor fi în regulă, dar vreau să mergeți în mod sincer în adâncul inimii voastre și să vă gândiți în această zi, la început de an, în prima noastră slujbă de anul acesta. Ce te-ai hotărât tu să faci anul acesta pentru omul din lăuntru? Pentru că de răspunsul la această întrebare depinde modul în care te vei închina tu. De răspunsul la această întrebare depinde dacă vei fi un închinător cu adevărat înaintea lui Dumnezeu sau un închinător fals, așa cum avem destui închinători în zilele noastre. Eu mi-aș dori ca în această seară Duhul lui Dumnezeu să sensibilizeze inimile noastre și să ne ajute să pătrundem în adâncul ființei noastre și să spunem așa: Doamne Dumnezeule, anul acesta vreau să fiu un închinător adevărat. Amin? Vreau să mă închin înaintea Ta în duc și în adevăr, Doamne. Vreau să cunosc adevărul, vreau să trăiesc în adevăr, vreau să trăiesc în sinceritate și vreau, Doamne, să mă ocup mai mult decât orice, mai mult decât orice, de omul meu din lăuntru. Pentru că omul din afară se trece și cu toate asigurările pe care noi le facem omului din afară, tot se va trece și tot vom muri și tot ne vom duce, dar omul din lăuntru, dacă este ținut viu, dacă este ținut puternic, dacă este ținut tare, ne va duce de aici în veșnicie. Pentru că în veșnicie omul din lăuntru se va prezenta înaintea lui Dumnezeu. Și dacă noi nu-l întărim, și dacă noi nu-l umplem de puterea lui Dumnezeu, și dacă nu-l transformăm după chipul lui Hristos, oare cum vom sta noi înaintea lui Dumnezeu? De aceea mă rog ca astăzi discuția pe care o are Iisus cu femeia aceasta samariteancă să fie discuția pe care noi o avem cu El. Pentru că de multe ori suntem exact ca femeia samariteancă. Doamne, dar nu e așa că modul de la biserica noastră de închinare e cel mai bun? Că am fost la altă biserică, Doamne, și tare nu mi-a plăcut cum se închinau ăia acolo. Și Iisus spune: nu te mai uita la biserica aia și nu te mai uita la biserica ta. Că nu despre exterior e vorba în închinare. Adevărați închinători, și Hristos îți spune ție și îmi spune mie: tu, dacă vrei să fii un adevărat închinător, trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu, El să-ți fie tată și să vii înaintea Lui în adevăr și plin de Duhul lui Dumnezeu. Mă rog ca El să ne cerceteze inimile și binecuvântarea Lui să rămână peste noi. Așa că dacă cineva vreodată o să vă întrebe, frate, soră, ce înseamnă să te închini cu adevărat, sper ca după mesajul din seara aceasta să puteți să dați un răspuns la această întrebare. Adevărați închinători au o relație personală cu Dumnezeu, vin înaintea Lui în adevăr, în sinceritate și se ocupă de omul lor din lăuntru, pentru că închinarea pleacă din lăuntrul omului. Și atunci când pleacă din lăuntru, și exteriorul se schimbă. Mă rog ca anul acesta, biserica noastră să experimenteze binecuvântările adevărate închinări și Duhul lui Dumnezeu să ne însoțească pe fiecare dintre noi, la fiecare slujbă, la fiecare întâlnire a noastră și să ne cerceteze pe toți. Amin.